Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 23 Ιανουαρίου 2012.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράγγελε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέα και ασκήνωσον εν ημί και καθάρισον μας από άσης κυλίδος και σώσον αληθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο που ξεκίνησαμε πριν δύο φορές. Αυτά που λέει είναι πάρα πολύ πρακτικά και πολύ ουσιαστικά. Στην Εκκλησία συνηθίσαμε να λέμε και να ακούμε πέντε πράγματα χωρίς να εμβαθύνουμε σε αυτά που λέει εδώ ο γέροντας, τα οποία φαίνονται ασήμαντα αλλά είναι τα πιο σημαντικά. Και η αντίληψή μας είναι λίγο χοντροειδής και δεν μπορούμε να δούμε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως απευθύνεται στη μοναστική του κοινότητα και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ρυθμίσει τις σχέσεις της κοινότητας. Αλλά πάνω κάτω όλες οι σχέσεις κινούνται σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως εμείς θα το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Αλλά η βάση είναι ίδια. Να δούμε λοιπόν. Είπαμε ότι παίρνει κάποιους μοναστικούς κανόνες. Εδώ είμαστε στους κανόνες του Αγίου Αντωνίου και τους αναλύει. Οι ασκητές αυτοί ζούσαν στην ερημιά, ζούσαν στις σπηλιές και εμείς τους φανταζόμαστε αγριάνθρωπους. Όμως είναι οι πλέον λεπτοί στη συνείδηση και στους τρόπους και αντιλαμβάνονται πάρα πολύ τον ψυχισμό του ανθρώπου και την διεργασία της πνευματικής πορείας. Όσο είμαστε θεωρητικοί, δεν έχουμε επίοικια και κατανόηση. Όταν κάποιος μπει στο χώρο και γίνει πρακτικός, καταλαβαίνει τότε τις δυσκολίες του αγώνα, της αναζήτησης, της αμφιβολίας, της πτώσης και τότε έχει άλλη, δίνει άλλη αγωγή και αντιλαμβάνει διαφορετικά τα πράγματα. Ο ρεαλισμός λοιπόν είναι κατάσταση που ζει ο πρακτικός άνθρωπος. Το άλλο είναι αφηρημένες φαντασιακές θεωρητικές έννοιες. Οι ασκητές μας λοιπόν είναι αληθινοί και αυτά που γράφουν είναι αλήθεια. Να δούμε λοιπόν. Αναφέρει ένας κανόνας εδώ του Αγίου Αντωνίου. Λέει πράγματα που ίσως μας φανούν παράξενα και αντιφατικά. Το νόημα είναι, λέει, να μην, λέει ένας κανόνας του Αγίου Αντωνίου, μη θαύμαζες σε αυτόν, μη τε γέλα. Λέει το νόημα είναι να μην προσβάλλεις τον εαυτό σου ούτε θαυμάζοντάς τον ούτε επιτιμώντας τον. Ουσιαστικά λοιπόν προσβάλλουμε τον εαυτό μας όχι μόνο όταν τον επιτιμούμε αλλά και όταν τον θαυμάζουμε. Αυτό είναι κατανοητό, γιατί αν θαυμάζω τον εαυτό μου τον προσβάλλω πολύ απλά με την έπαρση, με τον εγωισμό. Αλλά εμείς έχουμε μια πορεία και γεννάται εύλογα σε έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει με συγκεκριμένο τρόπο πνευματικής σκέψης. Μα προσβάλλω και τον εαυτό μου όταν τον επιτιμώ. Μα αυτό είναι ταπείνωση, θα πει κάποιος. Έτσι δεν είναι? Προσβάλλω τον εαυτό μου όταν τον επιτιμώ. Κοσμικά θα πει κανείς ναι, ότι προσβάλλω τον εαυτό μου όταν τον επιτιμώ. Πνευματικά όμως θα πει κανείς ότι αυτό είναι ταπείνωση. Για να δούμε τι παράξενα λέει. Και τα δύο λέει, είτε επιτιμούμε τον εαυτό μας είτε τον θαυμάζουμε, είναι αρρώστια της ψυχής. Τον ψυχοπαθολογικά άρρωστον δεν τον νοιάζει που ντροπιάζεται. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε το ψυχολογικό γεγονός από την πνευματική ταπείνωση. Δηλαδή θέλει απλά να πει, και θα το δούμε παρακάτω, όταν εγώ θα προσβάλλω τον εαυτό μου ή θα τον επιτιμώ, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ταπείνωση. Μπορεί να σημαίνει μια αρρώστια ψυχική του ανθρώπου. Μια μειονεξία. Ή ένας εγωισμός που κρύβεται πίσω από τη διαρκή αυτομεμψία που δεν έχει πνευματικές βάσεις και αναφορά. Τον ψυχοπαθολογικά λοιπόν άρρωστο, λέει, δεν τον νοιάζει που ντροπιάζεται. Αποκαλύπτει τα αμαρτήματά του, διηγείται πράγματα που δεν τον τιμούν, ηρωνεύεται, όμως δεν καταλαβαίνει ότι ντροπιάζει τον εαυτόν του. Όταν ο άνθρωπος δεν καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον και την αναγνώριση των άλλων με θετικόν τρόπο με τα χαρίσματά του, τότε επιτηδευμένα γίνεται προκλητικός με τα λάθη του για να κερδίσει πάλι το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Αυτό είναι μια αρρώστια. Το σωστό είναι, λέει, ούτε να θαυμάζεις τον εαυτό σου και να προσπαθείς να τον διασώζεις ως ανώτερο, ούτε ασφαλώς να επιδιώκεις να τον τιμάς, τιμάμε μόνο τον Θεό και τους ανθρώπους, αλλά ούτε και να τον εξευτελίζεις αποκαλύπτοντάς τον. Δεν είναι αυτό ειλικρίνεια, δεν είναι αυτό ταπείνωση, γιατί αν ξεφτυλίσουμε τον εαυτό μας, έχουμε τη δύναμη μετά να σηκώσουμε τις παρενέργειες αυτής μας της τάσης. Ή είναι μια διαδικασία να προβληθούμε στους άλλους και μετά δεν αντέχουμε τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς. Τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα προβλήματά σου, τις αγωνίες σου, μην τα δείχνεις στον άλλον. Αυτό ακούγεται υποκριτικό. Είναι έτσι, για να δούμε. Μη ρίχνεις το κύρος σου. Διαφορετικά θα νιώσεις άσχημα μέσα στο κοινωνικό σύνολο και θα πας στο άλλο άκρο. Θα απαιτείς μετά να σε αναγνωρίσουν, να σε προσέχουν. Έχουμε αξία. Αυτή την αξία δεν πρέπει να την προσβάλλουμε, γιατί δεν είναι δική μας, είναι του Θεού. Γιατί αν προσβάλλουμε τον εαυτό μας εκθέτοντας τις αδυναμίες μας και χάνοντας το κύρος μας, η μνήμη ότι οι πάντες γνωρίζουν την πραγματικότητά μας δεν μας βοηθάει να σηκωθούμε πάνω. Γιατί η παρουσία του κάθε ανθρώπου θα είναι μνήμη του λάθους μου, της αδυναμίας μου. Και δεν θα έχω το κουράγιο και την ελπίδα να προχωρήσω. Η αμαρτία και οι αδυναμίες υπάρχουν μόνο για να μετανοούμε, όχι για να τις δημοσιοποιούμε. Η δημοσιοποίησή τους σε μια κατάσταση ταπεινώσεως είναι για τους αγίους, για τους ισχυρούς, δηλαδή για τους πραγματικά ταπεινούς, όχι για μας. Για μας είναι μια κομπλεξική διαδικασία. Είναι μια άρρωστη κατάσταση. Αν εγώ δεν σεβαστώ το κύρος μου όταν είμαι αδύναμος, δεν θα είχα το κουράγιο να σηκωθώ. Πρέπει να έχουμε κάτι που να μπορούν να σέβονται άλλοι για να μπορούμε και εμείς να σεβαστούμε. Εξάλλου υπάρχει ο δρόμος μετανοίας. Είναι η εξομολόγηση. Γιατί να το παίζω άγιος ότι είμαι τόσο ταπεινός για να εκθέτω τον εαυτό μου? Αυτή η διάθεση έκθεσης του εαυτού μου είναι ύποπτη. Ή μειονεξίες κρύβει και προσπαθώ να με προσέξουν οι άλλοι, ή μια προσωπική αναπηρία που δεν σέβομαι τον εαυτό μου και δεν ελπίζω στις δυνατότητες του εαυτού μου. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ψυχοπαθολογική κατάσταση ψευδίου, ψευδοταπεινώσεως και αυτοεξευτελισμού που δεν μπορούμε στο τέλος να σηκώσουμε στις πλάτες μας και υποκρινόμαστε την αγιότητα της ταπεινώσεως που έχουν οι Άγιοι, να την ξεχωρίσουμε από την πραγματική ταπείνωση. Ούτε ο άλλος έχει τη δύναμη να ακούσει τη ζωή μας, ούτε ο ίδιος θα βοηθηθεί ούτε εμείς θα βοηθηθούμε. Και εξάλλου τα λάθη μας υπάρχουν για να σβήνονται, όχι να παραμένουν, και διαλύονται μέσα στον πλούτο της αγάπης του Θεού στη μετάνοια. Γιατί λοιπόν όσο έχω τη μετάνοια και όλα φεύγουν, εγώ να το κρατάω? Δεν με βοηθάει. Όπως λάθος είναι ο αυτοέπαινος, το ίδιο λάθος και είναι και ο αυτοεξευτελισμός στα μάτια των άλλων. Είναι άρρωστες καταστάσεις. Γιατί δεν κρύβουν υγεία, κρύβουν πρόβλημα του ανθρώπου, το οποίο στη συνέχεια θα λάβει μία άλλη μορφή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν στις κοινωνικές τους σχέσεις, δεν μπορούν να κυριαρχήσουν και φτάνουν στο άλλο άκρο, προκειμένου ή να κερδίσουν το νύκτο των άλλων ή το ενδιαφέρον ή την αναγνώριση ή την προσοχή. Αυτή όμως η πράξη του αυτοεξευτελισμού στην ουσία με προσβάλλει στους άλλους. Άρα δεν θα τύχω αυτό που θέλω. Μετά θα το διεκδικήσω με έναν άλλον τρόπο. Ο αυτοεξευτελισμός μου, επειδή δεν θα μου δώσει αυτό που θέλω, στη συνέχεια θα γίνει μια επιθετικότητα προς τους άλλους ή μια κατάκριση όλου του συστήματος ότι φταίει για την κατάντια μου αυτό το σύστημα. Θα γίνει μετά εχθρότητα, θα γίνει καχυποψία, θα γίνει έλλειψη εμπιστοσύνης, θα γίνει προσβολή της κάθε σχέσης. Αν κάποιος δεν διαφυλάσσει το κύρος το δικό του, όχι με την της επάρσεως, αλλά της προσωπικής του αξίας, που ικανοποιείται και δικαιώνεται όταν βρούμε τον λόγο ύπαρξής μας, δηλαδή στη διαδικασία μετανοίας, ούτε το άλλο, το κύρος του άλλου θα σεβαστώ. Αν εγώ δεν σέβομαι τον εαυτό μου, την προσωπική μου αξία, θα επέμβω και στη ζωή του άλλου ανθρώπου και θα προσβάλλω και το δικό του κύρος. Είναι δεδομένο αυτό. Και έτσι θα γεννώνται οι συγκρούσεις και οι παρεξηγήσεις. Ας είμαστε λοιπόν, λέει, αξιοπρεπείς, ευγενείς, λεπτοί, προσεκτικοί. Αυτό δεν είναι πνευματική στάση? Οφείλουμε λοιπόν, λέει, να είμαστε προσεκτικοί, αξιοπρεπείς, λεπτοί και ευγενεί. Και δεν εννοεί αυτή την υποκριτική, την ψεύτικη στάση, την πλαστική συμπεριφορά, αυτό το προσωπείο, αλλά εννοεί μια αυθεντική διάθεση εσωτερική που λαμβάνω υπόψη μου τον άλλο. Αυτή είναι η πραγματική ευγένεια. Όχι κάποιοι επιτηδευμένοι τρόποι καλοί, οι οποίοι υπακούν σε μια κοινωνική συνείδηση, αλλά η εσωτερική διάθεση εσωτερικά να σεβαστώ τον άλλον άνθρωπο, την ανάγκη του, να την κατανοήσω την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Ας μην λοιπόν προσβάλλουμε την ευγένεια της φύσεώς μας. Να μας σέβονται και να μας χαίρονται οι άλλοι, χωρίς όμως να επιδιώκουμε να μας αναγνωρίζουν, να μας καταλαβαίνουν, να μας θέλουν. Χωρίς λοιπόν να επιδιώκεις κάτι τέτοιο, ο ίδιος να λειτουργείς θετικά για τους άλλους ανθρώπους. Και λέει παρακάτω, η εκτίμηση των άλλων προς το πρόσωπό μας είναι αυθόρμητη ενέργειά τους. Εμείς μάθαμε στην Εκκλησία με ένα λάθος τρόπο ότι οι άλλοι πρέπει να μας προσβάλλουν για να είμαστε καλοί χριστιανοί. Σον και καλό γινόμαστε μάρτυρες. Δεν θέλει κάτι τέτοιο ο Θεός. Θέλει να εμπνέουμε τους άλλους να μας χαίρονται, να δοξάζουν τον Θεό, να μας εκτιμούν. Δεν επιδιώκουμε το να μας εκτιμούν, αλλά είναι φυσική συνέπεια ενός ανθρώπου που έχει αξία μέσα του. Γιατί λοιπόν μάθαμε την κακομεριά? Γιατί πιστέψαμε ότι η μιζέρια είναι θεϊκό πράγμα? Η ευγένεια είναι του Θεού. Γιατί θεωρούμε ότι ο άλλος πρέπει να μας φτύνει για να νομίζουμε ότι είμαστε του Χριστού? Του Χριστού είσαι, αν ο άλλος σε τιμά, γιατί βγάζεις κάτι τέτοιο? Γιατί το Χριστό δεν το δέχονταν αλλά το σέβονταν. Και ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να μην τον δέχονται αλλά τον σέβονται, γιατί κρύβει μια αξία. Είναι λοιπόν εκπληκτικό το πόσο ο Άγιος προσέχει τις κοινωνικές σχέσεις. Τον απρόσεκτον στις κοινωνικές του σχέσεις δεν τον δέχεται η κοινωνία. Δεν τον αγαπούν οι άλλοι, δεν τον αναγνωρίζουν, τον ετοιμάζουν. Επαναλαμβάνομαι για να μην γίνει παρεξήγηση. Όταν λέει τον απρόσεκτο στις κοινωνικές σχέσεις. Δεν είναι αυτό που έχει μια ψεύτικη φτιασιδωμένη συμπεριφορά ευγένειας για να γίνει αρεστός. Αυτός που αληθινά σέβεται τον άλλον άνθρωπο, τον τιμάει, τον υπολογίζει, δεν τον εκμεταλλεύεται, του δίνει χώρο. Αυτός, λέει ο άνθρωπος, δεν θα πάει στον ουρανό. Αφού δεν μπορεί να ζήσει στη γη, θα ζήσει στον ουρανό? Αφού εδώ στη γη δεν μπορεί να τα βγάλουμε πέρα. Δεν μπορεί να συνδεθεί με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζήσουν όμορφα, ειρηνικά, χαριτωμένα. Στον ουρανό τι θα γίνει, κάτι μαγικό? Με την ίδια νοοτροπία, το ίδιο ήθος θα κουβαλήσουμε και εκεί. Είμαστε υπεύθυνοι να δώσουμε χαρά στον άλλον. Είμαστε υπεύθυνοι να είμαστε μια ευχάριστη, θετική παρουσία στον άλλον. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευθύνη μας να καλοπεράσουμε εμείς το άτομό μας, αλλά ευθύνη μας είναι να δώσουμε χαρά στον άλλον άνθρωπο. Με το να λάμπουμε, να είμαστε φως. Πώς αλλιώς θα δώσουμε χαρά? Ή θα δώσουμε σε άλλο χρήματα, ή θα δώσουμε φως. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε φως. Να είμαστε φώτα, να είμαστε φως, ήδη. Αυτός ο άνθρωπος λένε και λέει, θα είναι και εκεί κακομύρης όταν θα διαπιστώσει ότι όλοι κοιτάζουν τον Χριστό και κανείς δεν κοιτάζει αυτόν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον μας. Είτε παινούμε τον εαυτό μας, είτε να ετοιμάσουμε ένα πράγμα θέλουμε. Να μας προσέχουν οι άνθρωποι. Να γίνουμε κέντρο του κόσμου εμείς. Και όταν πάμε εκεί και τον όλο τον Χριστό θα πούμε, α, Χριστέ, μας πήρε στα πρωτεία. Δεν θα το ευχαριστηθούμε. Θα θέλουν όλοι να ασχολούνται μαζί μας. Αυτή την αρρώστια, αυτό το χουί θα το κουβαλούμε πάντοτε. Δεν αλλάζει κάτι στον ουρανό. Θα πει καλύτερα στην κόλαση. Τουλάχιστον εκεί κάποιος από τους κολλασμένους θα πέφτει επάνω μου και θα με υπολογίζει. Μπορεί να είμαστε 100 άνθρωποι και για μένα το κριτήριο να είναι ποιος με κοιτάζει, ποιος με αναγνωρίζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι ερωτεύονται. Αχ, με κοίταξε. Αχ. Και τσιμπάει ο άλλος. Οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον άλλο, αγαπούν την αγάπη του άλλου. Δεν αγαπούν την πραγματικότητα του άλλου. Αγαπούν το πάθος που έχει ο άλλος για αυτήν ή αντίστοιχα. Αυτό είναι αγάπη. Είναι το παραμύθι. Είναι η φαντασία. Και όταν αυτό ικανοποιηθεί, ξεγυμνώνεται η πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ενδιαφερόμεθα οι άνθρωποι να ασχολούνται μαζί μας, να ψωθούν για μας, να πεθαίνουν από πόθο για μας, να σφάζονται στα πόδια μας και νιώθουμε μια απέραντη ικανοποίηση που λέγεται έρωτας. Αυτό είναι ψευδαίσθηση, είναι ικανοποίηση του ναρκισισμού μας, είναι αναπηρία. Αυτή η αναπηρία λοιπόν εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία μας να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, να μας προσέχουν οι άνθρωποι. Αυτό γεννά τόσες συγκρούσεις, τόσες εντάσεις, τόσες αναπηρίες και χάνουμε τελικά την εσωτερική μας ελευθερία. Επομένως λέει, αν δεν επιτυγχάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, δεν έχουμε επιτυχία και στην πνευματική ζωή. Αυτή η αντίφαση που πολλοί δικαίως το λένε. Λένε, πρέπει παιδί μου, χριστιανοί όλο ανάποδοι είναι. Αντιθέτως. Αν κανείς έχει υγιή πνευματική ζωή, είναι άριστος κοινωνικά. Ξέρει να σέβεται τον άνθρωπο, πηγή εσωτερικά. Ξέρει να μιλάει. Ξέρει να συζητάει. Ξέρει να αναπαύει. Ξέρει να σέβεται. Διακρίνει πόσο αντέχει ο άλλος και ανάλογα προχωράει. Ο σκοπός, τι μας πιάνει εμάς ένας ίστρος θεολογίας και ιεραποστολικού ζήλου? Να σώσουμε τον άλλον, θέλει δεν θέλει. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο καταλαβαίνει. Αλλά εμείς είμαστε μαχητές του Χριστού, μουτσαχετοί του Χριστού. Και πρέπει να το σώσουμε και καλά το σώσουμε. Και γινόμαστε αγενέστατοι. Αυτό είναι του Θεού. Μα θέλει ο Θεός τέτοια σωτηρία. Αν ήταν, θα δεν θα κατέβαινε ο ίδιος να σταυρωθεί. Θα ερχόταν με μια ροφή, μας καρατηριούσε όλους, μας σώσει σώ και καλά. Γιατί ήθελε το σταυρό μας σώσει. Και εμείς σώζουμε το μαστίγιο. Δεν πρέπει να μας υποψιάσει αυτό? Υπάρχει πιο λεπτή συμπεριφορά από το να σταυρωθεί ο ίδιος για μας αντί να μας σταυρώσει? Δεν θα μπορούσε να έρθει με ένα μαστίγιο και στον και καλά μας σώσει όλους? Ήρθε με το σταυρό. Να σταυρωθεί ο ίδιος.
Δεν είναι ευγενική πράξη αυτή? Υπάρχει πιο κοινωνική πράξη από αυτή? Το να δώσει το αίμα του για όλο τον κόσμο και να σταυρωθεί αυτός και να μην σταυρωθούμε εμείς. Αυτήν την κοινωνικότητα εννοεί εδώ ο γέροντας. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ευγενής κοινωνικός και ασκητής να είναι 40 χρόνια ολομόναχος σε μια σπηνιά, είναι ευγενέστατος. Ο Κύριος, λέει, στην κοινωνική του ζωή ήταν ευγενέστατος και χαριέστατος. Όπως λέγουν τα κείμενα της εποχής του, ακόμη και οι ρωμαϊκές πηγές, ήταν ο ωραιότερος άνθρωπος και η Παναγία η ωραιότερα και γλυκυτέρα γηνή. Η χάρις εξήρχεται από το πρόσωπό της. Κανείς δεν μπορούσε να εναντιωθεί στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όμορφοι. Όχι με make-up, αλλά από την αγάπη της καρδιάς μας, την αγάπη το πρόσωπό μας. Η ομορφιά δεν είναι κάτι αντικειμενικό που πιάνεις διαστάσεις και μετράς το κορμί ενός ανθρώπου και κοιτάς τα μάτια του. Η πραγματική ομορφιά είναι η ομορφιά της ψυχής που γίνεται στο πρόσωπο. Που ο άνθρωπος γίνεται χαριτωμένος. Αν κανείς δεν φτάσει σε αυτό το στάδιο, περαστικά του. Δεν θα κατάλαβε ποτέ τι σημαίνει σχέση. Οι Φαρισαίοι και γενικώς οι άρχοντες των Ιουδαίων δαιμονίζονταν, αλλά δεν τολμούσαν να το μιλήσουν. Στο τέλος μίλησαν, γιατί εκείνος τους έδωσε το δικαίωμα να τους συμπεριφερθούν έτσι. Η αγιότητα του Κυρίου μας τους καθήλωνε, δεν τολμούσαν να τους μιλήσουν. Τον αληθινό άνθρωπο που έχει πραγματική αρετή δεν τολμά εύκολα κανείς να τον θίξει, να του μιλήσει. Ντρέπεται, τον σέβεται. Φοβάται, ελέγχεται, αν είναι πραγματική αρετή. Έπρεπε να επιτελέσει το θέλημα του Θεού, να προδοθεί, να υποστεί πολλά μαρτύρια και τέλος να σταυρωθεί. Ο Κύριος, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ήταν σεβαστός αλλά όχι δεκτός. Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Είμαι θαΐ του Θεού και οι άνθρωποι που αρνούνται την παρουσία του Θεού θα μας περιγελούν. Παρόλα αυτά, εμείς σας είμαστε ευγενείς και στο περιβάλλον μας και στον κόσμο. Και όταν κοιμόμεθα και όταν μιλάμε και όταν ακούμε. Να προνούμε αγαθά όχι μόνο για τον Θεό αλλά και για τους ανθρώπους. Λέγει ο άλλος κανόνας, απόφευγε τας λογομαχίας. Εδώ πάλι έχει προβλήματα. Μην λες τον άλλον όχι. Όπου μας ακούν οι ψυχολόγοι και λένε δεν θα κρατάμε όρια. Πρέπει να έχουμε όρια. Μην λες τον άλλο όχι. Θα λέω πάντα ναι. Μα οι ψυχολόγοι μου λένε να κρατά όρια. Βάλε όρια στον άλλο. Πώς θα σε ποδοπατήσει, δεν έχεις αξιοπρέπεια. Για να δούμε τι λέει. Ό,τι και να σου πει πες ναι. Και αν χρειαστεί να μην κάνεις το ναι γιατί είναι αμαρτία, τότε θυμίσου τη σοφία του παλιού μοναχό. Πες ευλόγησον και κάνει ό,τι θέλεις. Πες όμως το ευλόγησον. Και αν σου πει να το κάνεις τώρα, πες δεν μπορώ τώρα, θα το κάνω αύριο. Αλλά μέχρι αύριο θα έχει τακτοποιηθεί η υπόθεση. Καλύτερα, εδώ ουσιαστικά τώρα, δίνει ένα κρέος στοιχείο ο γέροντας για να προστατεύσει την κοινότητα να έχουν υπακοή. Να ακούν ο ένας τον άλλο. Να σέβονται ο ένας τον άλλο. Όπως και σε ένα ζευγάρι λες, πότε να μην λέει ένας στον άλλο όχι, για παράδειγμα. Είναι ένα κρέο βεβαίως γεγονός, αλλά δείχνει ένα ήθος, δηλαδή να έχεις προθυμία. Να κρατήσουμε την ουσία, μην μπερδευτούμε. Κρατούμε την ουσία ότι να είμαστε πρόθυμοι στον άλλο. Να θέλουμε να αναπαύσουμε τον άλλο. Όπως, ναι, τέλος πάντων, άστο. Και λέει, καλύτερα να συναναστρέφεσαι δαίμονες, αρχικά δαιμόνια που οδηγούν σε αιρέσεις και σχίσματα, παρά άνθρωπο ο οποίος αρνείται ή δικαιολογείται. Άνθρωπος ο οποίος δικαιολογείται και αρνείται. Άνθρωπος δηλαδή που δεν θέλει να δώσει χαρά στον άλλο. Που δεν θέλει να τον απαύσει. Προτιμά τη σύγκρουση. Και ό,τι για να γίνει βρίσκεται μια δικαιολογία. Όλες οι συγκρούσεις των ανθρώπων, οι λογομαχίες, οι εντάσεις, οι ζευγάρια έρχονται σε αυτό το πράγμα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο ότι δεν προσφέρει όσα πρέπει και ο άλλος βρίσκει μια δικαιολογία για κάτι. Αυτό λοιπόν γιατί είναι χειρότερο από τον δαίμονα? Γιατί φέρνει διαρκώς συγκρούσεις, εντάσεις, προβλήματα. Αν κανείς έχει μέρημνα όσο μπορεί να ικανοποιεί το θέλημα του άλλου, και ο άλλος θα ανταποκριθεί. Εσύ απόφυγε της λογομαχίας. Μην αντιφέρεσαι ποτέ, μην διαφωνείς με κάποιον, διότι θα δημιουργήσεις παράλογη κατάσταση. Ακραία πράγματα. Ευλογούμε τον Θεό που μας, ευλογούμε τον άνθρωπο, συνεχίζει παρακάτω σε ένα άλλο θέμα που μου φαίνεται πιο σημαντικό. Επιμελού, λέει, όπως πάντες οι άνθρωποι σε ευλογούν. Δηλαδή να κάνεις τους άνθρωπους να σε ευλογούν. Ευλογούμε, λέει, τον άνθρωπο που μας αγαπά, που θυσιάζεται για μας. Επομένως, αν θέλεις να έχεις κοινωνία με τους αγγέλους και τους αγίους, ή αν θέλεις να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και δυνατότητα πνευματικής ζωής, πρέπει να προνοείς αγαθά για τους ανθρώπους. Να εξετάζεις δηλαδή τι θέλουν, τι καταλαβαίνουν, τι εκτιμούν, τι τους χαροποιεί, και αυτό να κάνεις χωρίς να αμαρτάνεις. Αυτό είναι κορυφαίο. Αν το συνειδητοποιήσουμε τι λέει. Λέει, δεν λέει να δίνεις σε κάποιον που σου ζητάει, να προνοείς αγαθά. Δηλαδή πριν σου τα ζητήσει, να τα προβλέπεις για να ικανοποιείς τον άλλον άνθρωπο. Αυτό αν υπάρχει, τότε είναι σχέση ευλογημένη. Δηλαδή, λέει, να εξετάζεις τι θέλουν. Εμείς λέμε, με δεν μου το είπες, γιατί να σου το πει. Οφείλες να ξέρεις. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Αυτή είναι η ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου που θέλει να ζήσει με αγάπη. Δηλαδή, να εξετάζω τι θέλει ο άλλος. Άμα μου το πει, δεν έχει νόημα. Ή τέλος πάντων το πράγμα ζορίζει. Μα δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβες γιατί είσαι βλάκας. Δεν έχεις μάτια. Δεν λειτουργείς. Δεν έχεις ιστορική αίσθηση. Δεν αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Γιατί πέρα από τη δική σου ανάγκη δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πέρα από τη δική σου φαντασία δεν θέλεις τίποτα άλλο να ικανοποιηθεί. Δεν είναι άσκηση αυτό. Αυτός είναι ο ξύπνιος άνθρωπος. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που πραγματικά βλέπει. Που πραγματικά αντιλαμβάνεται τον άλλο στο βάθος του. Και αυτό είναι σημαντικότατο. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση, η πιο σημαντική άσκηση. Δηλαδή να εξετάζεις τι θέλει ο άλλος. Να εξετάζεις τι καταλαβαίνει ο άλλος, τι καταλαβαίνει, πόσο μπορεί να καταλάβει. Τι να του πω, πώς να του μιλήσω. Δηλαδή επειδή κατάλαβα εγώ, πρέπει να καταλαβαίνει και ο άλλος. Αυτό που κατάλαβα εγώ υποχρεώς να καταλάβει και ο άλλος. Δεν πρέπει να κάνω υπομονή. Δεν πρέπει να φτάσει στον χρόνο του. Δεν πρέπει να μπω στη διαδικασία να καταλάβω τι γλώσσα μιλάει, τι γλώσσα καταλαβαίνει, τι αίσθηση έχει. Και κατά τα άλλα είμαι πνευματικός άνθρωπος, γιατί κοινώνησε την Κυριακή, γιατί έκανα 30 μετάνοιες, γιατί έβγαλα άδωτο. Δεν έχει νόημα αυτό. Και λέει, τι θέλουν, τι καταλαβαίνουν, τι εκτιμούν, τι τους χαροποιεί και αυτό να κάνεις. Αυτό είναι η ευγένεια που λέγαμε. Η άλλη ευγένεια είναι, είναι το κουκούλωμα της αναπηρίας μας να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όταν δεν μπορούμε να δούμε την ουσία του άλλου και τις ανάγκες του, μένουμε σε ψευτοευγένειες. Πραγματική ευγένεια και κοινωνικότητα είναι αυτή. Ο άλλος είναι αδελφός σου δίπλα. Ο άλλος είναι ο σύντροφός σου. Είναι το παιδί σου. Δεν θα ξεκινήσεις με τη δική σου ανάγκη, τι θέλεις εσύ μόνο. Ο άλλος τι αγώνα κάνει, τι δυσκολία έχει, τι πρόβλημα έχει, ποια είναι η ψυχή του κατά εκείνη τη στιγμή. Δες το, κατάλαβε, λειτουργήσε. Τα πράγματα μπορεί να τα δικαιολογήσεις και να τα δικαιώσεις νομικίστη και να πεις, μα του μίλησε έτσι, μου μίλησε έτσι, ωραία. Αυτά είναι εξωτερικά πράγματα. Είναι επιφανειακά πράγματα. Πιο ουσιαστικά είναι να έχω την ψυχολογική ή καλύτερα πνευματική ωριμότητα να αντιλαμβάνομαι την κατάσταση που περνά άλλος άνθρωπος και να τη σεβαστώ. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Αυτή η κατάσταση είναι κατάσταση προσευχής και αυτή η κατάσταση μου γεννήσει πραγματική προσευχή. Αυτό ξεκινάει από μια βάση, ότι ο άλλος είναι ο Θεός για μένα. Ο άλλος είναι ο Θεός μου. Είναι ζωντανός Θεός μου. Το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο φίλος μου, ο αδελφός μου, είναι ο Θεός μου. Και πρέπει τέτοια τιμή να το πω εγώ. Τέτοιο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πνευματική διάσταση. Όπως ο Χριστός λέει, έλαβε, τι έκανε ο Χριστός. Ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ακόμη και τα διάβλητα πάθη, δηλαδή πείνα, δίψα κλπ. Εκτός από την αμαρτία, και έγινε πλήρης άνθρωπος όμοιος κατά πάντα με εμάς, έτσι θέλει να είμαστε κι εμείς. Δηλαδή τι, να συμπεριφερόμαστε προς τους άλλους κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μας καταλαβαίνουν. Να συγκαταβαίνουμε δηλαδή. Ο Χριστός πήρε αυτό που μπορούσαμε. Πήρε την φύση μας. Ήρθε, μας μίλησε στη γλώσσα μας που μπορούσαμε να καταλάβουμε. Έκανε συγκατάβαση, έκανε αγάπη, έκανε οικονομία. Αυτό λοιπόν καλούμεθα και εμείς να κάνουμε. Να συμπεριφερόμαστε προς τους άλλους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μας καταλαβαίνουν, να μας αγαπούν. Λέει κάποιος, με μισεί κάποιος, με χθεύεται, με ζηλεύει. Μα εγώ το προκάλεσα. Το γουστάρω εγώ να το κάνω για να νιώθω σημαντικός. Γιατί δεν καταφέρω να τον κερδίσω να με αγαπήσει, γιατί είμαι κούφιος, είμαι ξεγάνωτος, τενικές. Δεν έχω κάτι σημαντικό να του δώσω για να τον κερδίσω, να ενθουσιαστεί και να με αγαπήσει. Προσπαθώ να με ζηλέψει και να με μισήσει για να νιώθω πάλι σημαντικός. Να μας αγαπούν, να μας ευγνωμονούν και όταν λείψουμε να μας θυμούνται. Όχι να λέμε, όχι, ευτυχώς πόθηκε, μην ξανάρθει, κλείστε κινητά, κλείστε τηλέφωνα, θύρω τηλέφωνα, τίποτα δεν υπάρχω. Να λένε, πω ρε, λείπει, δεν ήρθε να χαρούμε λίγο. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη μας, για το τι θέλω εγώ, τι αρέσει σε μένα. Εγώ πρέπει να θέλω τα των άλλων και τότε θα με ευλογούν οι άνθρωποι. Είδατε πόσες φορές λέει κάποιος, α, κουρασμένος είμαι. Απάντησε, εγώ να δεις. Ξέρεις, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Εγώ να δεις. Ποτέ δεν ακούμε τον άλλο. Και είχα μια δύσκολη μέρα. Εγώ να δεις. Τι σημαίνει αυτό, αντε συνεννόηση. Και όλο για τον εαυτό σου μιλάς. Εσύ τι κάνεις. Επιμελού. Θέλεις να έχεις φίλους τους αγγέλους και τους αγίους. Θέλεις να σε αγαπά ο Θεός. Βάλε όλη τη φροντίδα σου. Δέστε τι λέει. Θέλεις να έχεις φίλο τους αγγέλους, τους αγίους, των Θεών. Βάλε όλη τη φροντίδα σου, όλο τον προγραμματισμό σου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να σε ευλογούν. Δηλαδή να σε θέλουν, να προσεύχονται στο Θεό για σένα. Διότι τους ανοίγεις την καρδιά και τους βοηθάς. Να ανοίγεις την καρδιά του άλλου ανθρώπου, να χαίρεται, να ελευθερώνεται, να αναπαύεται, να μην σφίγεται από πώς θα πάω τώρα και αν με καταλάβει θα προσέξω έτσι αλλιώς. Να δώσω στον άλλο την άνεση, να είναι αυτός, να ελευθερωθεί, να ανοίγει την καρδιά του. Να ανθίζει η καρδιά του, όχι να μιζεριάζει, όχι να κουράζεται. Λέει κάποιος, αχ πάτερ, πώς να έρθει το παιδί μου στην εκκλησία. Πώς να έρθει, αφού είσαι μαραμένη. Να έρθει να μαράνει κι αυτός. Πρέπει να ανθίσει η καρδιά σου. Να έχεις χαρά και να λένε, ρε αυτός ο μπαγάσας πώς είναι έτσι. Τι κάνεις κι είσαι έτσι βρε παιδί μου. Για να μάθει τον τρόπο. Αν όμως εμείς είμαστε κατσούφιδες, κακομύριδες, τι να έρθει να κάνει. Πώς να ανοίξει η καρδιά του, πώς να ανθίσει η καρδιά του. Ποιος θα ευλογήσει έναν άνθρωπο που δεν είναι επιδέκτη. Τι ώρα που το λέει. Ποιος θα ευλογήσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επιδέξιος, ταχύς, όμορφος ουράνιος. Γιατί είπαμε για τους αργούς. Οφείλει ο άνθρωπος να είναι ταχύς, ξύπνιος δηλαδή. Και δέστε τι έκανε ο Άγιος Αντώνιος γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ικανός να νιώθει την καρδιά του άλλου, να μπαίνει μέσα στην ψυχή του, στο πρόβλημά του, στη ζωή του, να τον βοηθάει, μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος δοξάζει τον Θεό. Ποιος λοιπόν θα δεχθεί έναν τέτοιον άνθρωπο. Δηλαδή ουσιαστικά λέει να μπαίνουμε στην ψυχή του άλλου ανθρώπου, στο πρόβλημά του, στη ζωή του, να τον βοηθούμε. Τέτοιον άνθρωπο τον ευλογούμε, τον θέλουμε στη ζωή μας, τον αγαπούμε. Να λοιπόν γιατί το να μας αγαπούν δεν είναι απλώς ένα συνέστημα που άλλος επειδή έχω ωραία ματάκια και με αγαπάει. Το κατακτούμε αυτό με κόπο. Και δεν το κάνουμε για να μας αγαπούν, αλλά αυθόρμητη πράξη είναι του άλλου. Όταν δίνει ζωή στον άλλο, τι θα κάνει, δεν θα αναγνωρίσει τη ζωή. Και άρα, τότε μας εκτυπούν ή όχι οι άλλοι άνθρωποι εξαρτάται από εμάς. Δεν μπορείς να γκρινιάζεις ότι ο άλλος δεν σε αγαπάει και όλοι σε φτύνουν και σε αδικούνε. Δεν τον κέρδισες. Γιατί δεν λειτουργείς αληθινά. Δεν λειτουργείς καρδιακά. Φαίνεται ότι λειτουργείς καρδιακά. Μέσα σου έχεις ένα σκουπιδάκι. Είναι κάτι επιτηδευμένο. Κάτι θέλεις κι εσύ που δεν είναι τακτοποιημένο μέσα σου. Αν το ψάξεις το βρεις. Κάποια αναγνώριση θέλεις, κάποια κατάκριση έχεις, κάποια ζήλια έχεις, κάποια σύγκριση έχεις. Κάτι που το μολύνει όλο το πράγμα. Γι' αυτό άλλο. Αν είναι γνήσιο, αποκλείται κανείς να με σε αναγνωρίσει. Και λέει λοιπόν, εάν πράγματι θέλουμε να δοξάζουμε τον Θεό, ας εξετάζομαι. Μας τιμούν οι άνθρωποι, μας αγαπούν, χαίρονται να μας έχουν μαζί τους. Τότε ας πούμε δόξαζε ο Θεός. Πηγαίνω καλά και στη κοινωνική και στη πνευματική μου ζωή. Μείνεσαι λοιπόν, τι τονίζει εδώ, μείνεσαι λοιπόν παράξενος, απότομος, στριμμένος, τεμπέλης. Ο Μέγας Αντώνιος λέει, φιλούσε τα χέρια των μοναχών που έκανα γρήγορα το διακόνημά τους. Γιατί ήταν η μοναχία δείχνει δηλαδή μια εγρήγορση, μια ζωντάνια. Δεν λέμε κανείς να είναι αχώδης, αλλά η ταχύτητα σε μια εγρήγορση της υπάρξεώς μας που ανοίγουμε και βλέπουμε τον άλλο. Ο τεμπέλης δεν θα δει τον άλλο. Να ξεχνάς τον εαυτό σου και να ζεις σύμφωνα με το πώς οικοδομείται η αδελφότητα και η κάθε καρδιά. Λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος, πώς θα βολευτώ εγώ ή η οικογένεια ολόκληρη. Πώς θα αναπαυτώ εγώ ή θα αναπαυτεί η καρδιά του άλλου. Διαφορετικά λέει, αν κέντρος είναι ο εαυτός σου, αν κέντρο είναι ο εαυτός σου, δεν θα βρεις πουθενά ηρεμία, χαρά και αγάπη, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Θα κλίνεσαι στον εαυτό σου εγωιστικά και θα νομίζεις ότι ζεις πνευματικά. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Τα κόμπλεξ μας τα κάνουμε κομποσχήνη. Κλεινώνω στον εαυτό μας και λέμε, αχ, έχω δεύγεν έξω. Και αν συγκομπλεξινά, γιατί έχουμε φάει χιλόπιτες. Και το ρίχνουμε στην προσευχή. Κάθε μορφή χιλόπιτες, έτσι δεν είναι μόνο τα. Λοιπόν, τις μειονεξίες μας δεν μπορεί να τις κάνουμε μια πνευματικότητα. Ο πνευματικός άνθρωπος και η πραγματική προσευχή είναι αυτό που φέρεται άνετα με όλους. Είναι ο φυσικός, ο απλός ο άνθρωπος. Ακόμη, τι λέει εδώ, που είσαι, πρέπει όμως πρώτα εσύ να ευλογείς τον άλλο, να τον επενείς, να τον ακούς, οτιδήποτε κι αν σου πει. Ακόμη κι αν ο άλλος είναι παλαβός, ας τον ακούσεις. Ας του χαμογελάσεις, ας του πεις ναι. Αυτό το κάνουν οι κοσμικοί, δεν θα το κάνουμε εμείς που είμαστε γη του Θεού. Ο Θεός ανέχεται όλους εμάς τους θεοπάλαβους. Εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε τις δεκάδες και τις εκατοντάδες που αποτελούν το δικό μας κοινωνικό σύνολο. Μερικοί άνθρωποι λέει, το είπαμε και πριν, αλλά είναι πιο ξεκάθαρο εδώ, μερικοί άνθρωποι λέει από ταπείνωση ή από διάθεση ομοιώσεως με τους Αγίους, νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν τους άλλους να μην τους αγαπούν, να μην τους καταλαβαίνουν ή να τους παραξηγούν. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι ο Άγιος πάντα ήταν προσφυλής στους ανθρώπους. Κανένας δεν οικοδομεί την Εκκλησία, ούτε δοξάζει τον Θεό και τιμά την πνευματική μας κοινωνία, αν δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, τώρα έρχεται ένα ερώτημα. Γεννάται το ερώτημα, μήπως είναι, λέει, ανθραπαρέσκεια το να θέλουμε να αρέσουμε στους άλλους? Να το ερώτημα που το είχατε οι περισσότεροι ίσως. Αυτό δεν είναι εγωισμός? Δεν είναι ανθραπαρέσκεια να θέλουν να με αγαπούν οι άνθρωποι και να με τιμούν? Πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό? Εδώ μιλάμε για αυτομεμψία, για μετάνοια, για κατά Θεόν πένθος. Μα τι πράγματα είναι αυτά μπερδεμένα? Και δίνεται εξήγηση. Η ανθραπαρέσκεια δεν αναφέρεται στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μιλάει η ανθραπαρέσκεια όταν μιλάμε. Δεν μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου ότι πρέπει άλλος να μην προσβάλλει. Αναφέρεται στα κίνητρα. Αυτό που ορίζει την ανθραπαρέσκεια ή την υγιή σχέση είναι το κίνητρο. Δηλαδή, εάν θέλουν να με αγαπούν και να με ευλογούν για τη δόξα του Θεού, καλώς. Εάν με ευλογούν για να παραπέμπονται οι άνθρωποι στον Θεό, για να ευλογούν τον Θεό, για να ελκύονται στον Θεό, για να εμπνέονται για τον Θεό, για να αναπαύεται η καρδιά τους εν Θεό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως το κάνω για δική μου δόξα, αυτό είναι εγωισμός, ματαιοδοξία, και σε λίγες μέρες θα αποκαλυφθεί η κενότητά μου με έψιλο ή ο εγωισμός μου, οπότε θα γίνω περίγελος. Κανείς δεν μπορεί από κενοδοξία ή υπερηφάνεια να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και όχι για τη δουλειά, για τις καρδιές και όχι για το συμφέρον. Αυτό μόνο ο ταπεινός το κάνει. Λοιπόν, η αληθινή ταπείνωση κρύβει ελευθερία. Αν υπάρχει ανθραπαρέσκεια με σκοπό για τη δική μας ματαιοδοξία, αυτό δεν θα έχει διάρκεια αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε 1, 2, 5, 10 φορές, δεν θα ξαναδυθούμε, θα κουραστούμε. Ας μην μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι αυτό που λέει ο Άγιος είναι αθραπαρέσκεια. Ο Σατανάς μας βάζει αυτό το λογισμό, διότι όταν συμπεριφερόμαστε έτσι, οι άνθρωποι, δηλαδή αν συμπεριφερόμαστε με ευγένεια, με καλοσύνη, με καθαρότητα, οι άνθρωποι μας καταλαβαίνουν, μας αγαπούν και νιώθουμε όμορφα, άνετα, χαρούμενα. Όλοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν οι άλλοι δεν μας αγαπούν, φταίμε εμείς. Δεν το καταλαβαίνουμε επειδή κρίνουμε τα πράγματα με τη λογική και με ανθρώπινα κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, κάθε μέρα σε επιπλήττω, γιατί δεν κάνεις ωραία το εργόχειρό σου. Πολλές φορές η αντιπάθεια που γεννούμε στους άλλους την προκαλούμε εμείς, θέλει να πει. Και λέει ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα λέει, δεν κάνεις ωραία το εργόχειρό σου, δηλαδή την εργασία σου, και εσύ με αποστρέφεσαι. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βρω κάποιον τρόπο ώστε να καταλάβεις από μόνος σου το λάθος. Να σου δείξω ένα όμοιο, πολύ ωραίο εργόχειρο και εσύ από μόνος σου να διαφερθείς πως γίνεται. Εάν πρέπει να σου κάνω υπόδειξη, πρέπει να το θέλεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω καμία υπόδειξη σε κανένα εάν δεν θέλει. Αν δεν μου το ζητήσει, είναι παρέμβαση, είναι προσβολή του προσώπου. Παρεβαίνει το προσωπικό άσυλο του ανθρώπου, της ελευθερίας του, πρέπει να θέλει ο άλλος. Και λέει εδώ, αν δες τη λεπτότητα και ευγένεια, αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις αν δεν έχεις πραγματική πνευματική κατάσταση και προσευχή, λεπτότητα. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιος να έχει κοινωνήσει, να έχει εξομολογηθεί και νιώσει μια εφορία και μετά να φέρετε ένα χοντροειδέστατο τρόπο στον άλλον άνθρωπο. Δεν έχασε τον Θεό, έχασε τον Χριστό. Αν έχεις τον Χριστό, φαίνεσαι με λεπτότητα. Δεν λες τον άλλο, ρε πως το κάνεις αυτό, ρε πόρα τι πράγμα είναι αυτό. Του δίνεις κάτι καλύτερο, να τον ευαισθητοποιείς και να πει, α, γίνεται και έτσι. Καλά μωρέ, και εσύ καλά το έκανες. Όχι, αυτό είναι καλύτερο. Πως γίνεται? Φέρνεις τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λεπτότητα. Αυτό δεν ισχύει για τους παπάδες και τους καλογύρους, να του πούν σε κάποιους άλλους. Ισχύει το άντρα προς τη γυναίκα του, της γυναίκας προς τον άντρα, προς το παιδί. Τι είναι αυτά, επειδή συνηθίσαμε τη σχέση, ο άλλος είναι σκουπίδι? Η ευγένεια δεν είναι στο γείτονα. Είναι στο σύντροφό μου κάθε μέρα. Τον καλημερίζω. Την καλημερίζω. Λέω καλημέρα, λέω καληνύχτα, λέω ευχαριστώ, προσέχω τη συμπεριφορά μου, τον προσβάλλω ή όχι? Έχω λεπτότητα, έχω ευγένεια? Δηλαδή μόνο στον Κυρμίτσο, ή στον κύριο καθηγητή, ή στον κύριο υπουργό? Ο πιο αξιοπρόσεκτος και αξιοσέβαστος άνθρωπος είναι ο σύντροφός μου. Πώς κολάκευα πριν τα λουλουδάκια? Αυτό να το κρατήσω. Αυτό είναι πνευματική κατάσταση, είναι προσευχή. Πρέπει να το διαφυλάξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δεν κάνω παρατήρηση έτσι μπαμ και καμπτζι. Τι θα φέρει άλλος? Άμυνα. Η άμυνα θα φέρει λογομαχία. Η λογομαχία ξύλο. Και μετά εξομολόγηση. Και μετά μισή ώρα πάει χαμένη. Γιατί να υποφέρω? Αν είστε ευγενείς, γλιτώνουμε κι εμείς λίγο. Χρειάζεται λοιπόν μια ευγένεια, ένας λεπτός τρόπος. Γιατί δεν γινόμαστε τόσο έξυπνοι? Λοιπόν, γι' αυτό ο χριστιανός αποκλείται να είναι κουτός. Αν είναι κουτός, είναι χριστιανός. Ο χριστιανός το πρώτο στιγμή είναι έξυπνος. Βρίσκει δηλαδή έναν λεπτότατον τρόπο να υποδείξει σε κάποιον κάτι, να τον ευαισθητοποιήσει, να διορθώσει κάτι χωρίς να του κάνει παρατήρηση. Αυτό δεν είναι άσκηση? Λοιπόν, θέλω κάποιος να διορθώσει κάτι. Θα του το πω με τέτοιο τρόπο που δεν θα καταλάβει ότι το είπα. Και να το διορθώσει. Αυτό θέλει λίγο λεπτότητα, λίγο χρόνο, λίγο ευαισθησία. Αλλά δεν την έχουμε γιατί με τρώει, γιατί δεν μου μίλησε όμορφα χθες και θα δει θα πάθει. Και βγάζουν ποθημένο. Και δέστε πώς το λέει παρακάτω. Πω πω ότι αυτό ήταν, εγώ το θεωρώ πιο σημαντικό από όλα σήμερα αυτό. Ακόμη λέει, και όταν ο άλλος αμαρτάνει, δεν θα του το πω. Δεν θα του πω ο Θεός θα σε κάψει. Δεν του κάνω παρατήρηση. Για ποιο λόγο, δέστε τι λέει. ακόμη και όταν ο άλλος αμαρτάνει, δεν θα του πω ο Θεός θα σε κάψει. Εμείς χρησιμοποιούμε άλλες εκφράσεις βεβαίως. Πας και στην εκκλησία και κοινώνησες κιόλας και θα κοινωνήσεις κιόλας και μου παίζεις Άγιος και μου λες για παραδείσους και λέμε διάφορα. Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα είναι. Αντίχριστε. Ακόμη και τον άλλο αμαρτάνει, δεν θα του πω ο Θεός θα σε κάψει. Βάλτε όποια έκφραση θα σε εκφράζει. Αυτός δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός. Τι κάνεις παρατηρήσεις, αφού ξέρει ο Θεός τι θέλει η συνείδησή του. Δεν την προσθέτεις κάτι. Άλλος ξέρει ότι έκανε κακό. Θα το θυμίζεις εσύ. Μα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και τι λέει. Το ξέρει, αλλά υπάρχει άλλο κίνητρο. Κάποιο άλλο κίνητρο, κάποια άλλη αιτία που έχει μεγαλύτερη δύναμη μέσα στη ψυχή του. Τι να πω στον άλλο, την αμαρτία. Αυτό το ξέρει. Ρε. Άλλο το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Για άλλο κίνητρο μέσα του πιο δυνατό. Που δεν το ξεπερνά. Και εγώ τι θα το κάνω. Θα του φορτώσει περισσότερες ενοχές. Και τι έγινε. Μετά από λίγο θα τις ξεχάσει. Και θα συνεχίσει αυτό που θέλει. Και καμιά φορά όταν κανείς έχει περισσότερες ενοχές, με μεγαλύτερη ένταση κάνει κάτι. Είναι όπως οι πατάτες του Καποδίστρια. Επομένως, και τι λέει παρακάτω που είσαι. Επομένως, ό,τι και να του πω, δεν έχει τη δύναμη να επιβληθεί μέσα στην καρδιά του. Μόνο λέει, αν πράγματι ο άνθρωπος αγνοεί κάτι, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος συνήθως ξέρει ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το καλό και θεληματικά αμαρτάνει γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί για κάποιο λόγο. Εγώ αν το πω κάτι δεν το διορθώνω. Θα το κάνει αυτό που να κάνει. Υπάρχει όμως και η περίπτωση κανείς να αγνοεί, να μην γνωρίζει. Τι γίνεται τότε, δέστε με τι τρόπο το λέει. Μόνο αν πράγματι ο άνθρωπος αγνοεί κάτι και του το πούμε με έξυπνο τρόπο θα το αρπάξει αμέσως. Δεν το πούμε κάτι φύγει, πάμε και κάτω με έξυπνο τρόπο. Διακριτικό. Να λοιπόν, γιατί δεν χρησιμοποιούμε την εξυπνάδα, το μυαλουδάκι που μας έδεσε ο Θεός να συνεργαστεί με την καρδούλα μας και να δουλέψει έτσι. Και τα δύο είναι χρήσιμα. Η καρδιά μου να έχει καλή διάθεση και να συνεργαστεί με τον νιονιό μου και να το πω με έξυπνο τρόπο για να το αρπάξει ο άλλος άνθρωπος κατευθείαν. Και, αν με, και δεν θα το πω απευθείας. Και αν μας ζητήσει πιο πολλές πληροφορίες, θα του τις δώσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτή είναι η παιδαγωγική που προτείνει. Να ρωτήσετε κάτι θέλετε. Ωραίο, τι ωραία που έχει μετά. Ωραία. Ναι. Εάν αυτό έχει ελπίδα μέσα του και μας γεννά μέσα από τη στενοχώρια και χαρά και μας δίνει όρεξη να προσευχηθούμε είναι καλό. Αν όμως μείνει, γίνει μια αιμονή, μια διαρκής αυτοαπασχόληση, ασχολούμαι διαρκώς με τον εαυτό μας και να κλεγόμαστε για τις αμαρτίες μας είναι εγωιστικό και δεν μας προχωράει. Λοιπόν, εάν βλέπεις ένας άλλος κανόνας λέει, εάν βλέπεις έναν, αν βλέπεις έναν τον αδελφό να αμαρτάνοντα αμαρτία μη προς θάνατο, μη καταφρόνει αυτού, μη υποτίμα αυτό και μην τον καταδικάζεις, διότι θα πέσεις στα σχήρα στον εχθρό σου. Όταν βλέπεις κάποιον να αμαρτάνει αμαρτία μη προς θάνατο, μην τον κατακρίνεις γιατί θα πέσεις τα ίδια. Και λέει, κάθε μέρα λέει αμαρτάνουν οι άνθρωποι, αλλά οι αμαρτίες τους δεν είναι προς θάνατο. Ποια είναι η προς θάνατον αμαρτία? Μια αμαρτία υπάρχει προς θάνατο, η αμετανοησία. Καμιά λοιπόν αμαρτία δεν είναι προς θάνατο, παρά μόνο η αμετανοησία. Στο μοναστήρι λέει η αμετανοησία εκφράζεται ως ανεξομολογησία, ακοινωνισία με το γέροντα, το να μην εξομολογούμε και να κρύβω τις αμαρτίες μου. Όποιος αρχίζει να χωρίζει από τον Θεό, πρώτα χωρίζει από τον γέροντα. Την εξομολόγηση ας το πούμε. Διότι το ενωτικό στοιχείο με τον Θεό είναι ο γέροντας. Έτσι πρώτο χτυπάει γροθέστη ο γέροντα και μετά χωρίζει από τον Θεό. Γιατί αυτός που θα σε ενώσει με τον Θεό είναι το μυστήριο. Αν λοιπόν αρνείσαι το μυστήριο, είσαι μετέωρος. Για ιανδήποτε άλλη αμαρτία, μην καταφρονήσεις τον άλλον. Μην τον υποτιμήσεις. Μην τον καταδικάσεις. Μην πεις την αμαρτία του σε άλλον. κράτησε τη μέσα σου και πες την μόνο στο γέροντά σου. Αν φέρεσαι έτσι, όλοι θα σε μακαρίζουν και θα σε ευλογούν. Διαφορετικά θα πέσεις στην ίδια αμαρτία ή και σε μεγαλύτερη αμαρτία. Ερώτηση ή τηλεφωνείτε. Όλοι γύρω μας κάνουν λάθη, αμαρτάνουν. Ποιος άνθρωπος δεν αμαρτάνει? Και μια μέρα να είναι η ζωή μας, πάλι αμαρτάνομαι. Γι' αυτό χρειάζεται. Είμαι και περίεργος και θα το ακούσει γι' αυτό. Γιατί άκουγα τι λέει. Και περίεργος σήμερα τι λέει. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, ώστε να μην μας ξεφεύγει λέξεις που υποτιμά τον αδελφό μας. Εάν μας ξεφύγει και μία λέξη, δεν πρόκειται να μας τη συγχωρήσει ο Θεός. Διότι αυτό πειρασμός, διότι αυτό δείχνει σκληρότητα, αναισθησία, πλήρη απουσία του Θεού από την καρδιά μας. Γίνεται κάτι? Δέσετε τι λέει. Πιάσατε το νόημα. Εδώ όμως προχωρεί παραπέρα. Γίνεται κάτι? Πρέπει να πάρουμε το μέρος του αμαρτωλού. Να προσευχηθούμε γι' αυτόν στον Θεό. Να του δείξουμε αγάπη και τιμή, ώστε να νιώσει ότι έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να βρούμε το αρμόδιο πρόσωπο που μπορεί να το ανορθώσει τη ζωή. Να λοιπόν, αυτό που γίνεται αφορμή να συγκινηθεί ο άνθρωπος, ο οποίος ζει την κατάντια του, είναι να βρούμε τρόπο να νιώσει ότι έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και λέει να βρούμε αρμόδιο πρόσωπο που μπορεί να τον ορθώσει στη ζωή. Αυτό που μας χαλάει και πέφτουμε από παγίδα σε παγίδα, από αμαρτία σε αμαρτία, αυτό που προσβάλλει τη σχέση είναι γιατί νιώθουμε αναξιοπρεπείς, νιώθουμε τόσο χάλια που δεν μπορούμε να βρούμε την αξία μας την προσωπική να σηκωθούμε. Δεν σε τι έκανε ο Κύριος με τη Σαμαρίτιδα? Της είπε δώσ' μου να πιω νερό. Της έλεγε έχεις αξία, έχεις αξιοπρέπεια, μπορεί να κάνεις κάτι καλό. Για να μπορεί να πιστέψει στη δυνατότητα διόρθωσής της. Όταν κάποιος κάνει κάτι στραβό, δεν το σώζουμε επιπλέοντας το διπλά και τριπλά για να ξυπνήσει, λέμε. Πιο πολύ κλείνεται στον εαυτό του. Πιο πολύ αμήνεται, χειρότερος γίνεται. Πρέπει να του δώσουμε λοιπόν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αλλά και σε σχέσεις διαπροσωπικές, ο άλλος νιώθει ότι ιτήθηκε, ότι προσβλήθηκε, ότι εξετέθη, ότι μας αδίκησε. Αλίμονο αν μπούμε σε ανταγωνιστική διάθεση για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε κερδισμένοι. Δεν είναι αγάπη. Αν έχεις αληθινή αγάπη, ό,τι κι ας σου κάνει ο άλλος τον αγαπάς. Ό,τι αδίκη κι αν σου έδωσε, το συγχωρείς. Αλλιώς εντάξει. Δηλαδή, αν μας αδίκησε, αν μας φέρει καλά τον αγαπούμε, αν όχι δεν τον αγαπούμε. Και ανάλογα τι ποιότητα της αδικία μας έκανε, το βγάζουμε όχι από τη ζωή μας. Ή ο άλλος μπήκε στη ζωή μας εν Χριστώ μια για πάντα ή δεν μπήκε ποτέ. Αν μπήκε μια για πάντα κάποιος στην καρδιά μας εν Χριστώ, δεν υπάρχει κάτι που θα μας προσβάλλει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας νιώθει ότι νικήσαμε ή ιτηθήκαμε. Ή να μας κάνει να ντρεπόμαστε ή να μην είμαστε δυσκολεμένοι με κάποιον άνθρωπο. Κάποιο ψεύμα υπάρχει στα πράγματα. Γιατί αν τον άνθρωπο τον έχουμε στην καρδιά μας, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Να είναι αναπαυμένος, να είναι χαρούμενος και να διαφυλάσσεται η σχέση. Μόνο μία αδικία μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας, ο χωρισμός. Καμία άλλη αδικία. Και είναι αδικία της σχέσης. Γιατί η σχέση είναι η ζωή. Ο χωρισμός είναι θάνατος. Άρα μόνο μία αδικία υπάρχει, ο θάνατος. Με αφήνει λοιπόν, εάν μιλούμε για αγάπη πραγματική, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κλονίσει τη συνείδησή μας για κάποιον που αληθινά αγαπούμε Χριστό. Μα μυρίζουν οι μασχάλες του. Μα μας έκλεψε χρήματα. Μα μας φέρετε άγαρπα. Μας εξέθεσε. Μας πρόδωσε. Ήταν υποκριτής. Μου είπε ψέματα. Δεν μου είπε την αλήθεια. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι τόσο μικρά μπροστά στο γεγονό της αγάπης της εν Χριστώ, που σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αποκτούν δύναμη όταν είναι δική μας ψυχική αγάπη. Αν είναι πνευματική αγάπη, είναι τα αστεία πράγματα είναι αυτά. Απλώς είναι κάποια συμπτώματα και να μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δυσκολεμένος είναι κάποιος, σε ποια κατάσταση δυσκολίας είναι. Και τότε η δουλειά μας είναι να του δώσουμε προϋποθέσεις να ελευθερωθεί από τη δυσκολία του, να μην νιώθει δυσκολεμένος. Αν το κάνουμε αυτό, το μισθό τον παίρνουμε. Έρχεται η προσευχή, μετά τρέχει. Αν δεν το κάνουμε, αχ, δεν μπορώ να ανοίξω το βιβλίο, κάνω το απόδειπνο. Ούτε προσευχή, δεν νιώθει η καρδιά μου τίποτα. Και λογισμοί, τηλέφωνα, μηνύματα, εντάσεις, καταστάσεις. Ενώ αν λειτουργήσουμε με αυτή την εσωτερική ελευθερία, έχει ανάπαυση η καρδιά μας. Μην καταφρονήσεις λοιπόν τον αδελφό σου μέσα σου. Μην πεις αυτός όλο σχολιάζει, όλο αμαρτάνει. Εσύ να μην σχολιάζεις, να μην πηγαίνεις μαζί του εάν πρόκειται να σε παρασύρει στο κουτσομπολιό. Εσύ θα τον τιμάς. Η ζωή σου όμως θα είναι ανεξάρτητη από τη δική του. Ούτε υποτιμητικό βλέμμα μην του ρίξεις, διότι θα πέσεις στα σχήρα στον εχθρό σου. Και όταν λέμε πάλι για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό δεν αφορά το γείτονα, τον κυρίμητσο που είπαμε. Αφορά πρώτα τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας. Και αυτοί να αμαρτάνουν, δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Όχι, θα φάω ξύλο τώρα. Είναι αδύνατο άνθρωπος που δεν τιμά τον αμαρτωλό. Δέστε τι λέει. Ο Μέγας Αντώνιος είναι αποφθεγματικός και κατηγορηματικός στο σημείο αυτό. Είναι αδύνατο άνθρωπος που δεν τιμά τον αμαρτωλό, που μέσα του τον ελέγχει, να μην το ρίξει ο Θεός σε μεγάλα κακά και αμαρτήματα, για να καταλάβει και να μάθει ανθόν έπαθε την ταπείνωση και την αγιότητα. Και δέστε τι λέει εδώ. Οι Άγιοι θα σκανδαλιστούν. Καλύτερα λέει να συγκυλιστείς μέσα στο βούρκο της αμαρτίας του άλλου, παρά να το δικάσεις ή να τον ελέξεις ή να τον κατηγορήσεις μέσα σου. Καλύτερα να κάνεις την αμαρτία που κάνει ο άλλος, παρά να κατηγορήσεις μέσα σου. Γιατί αν αμαρτήσεις θα μετανοήσεις, θα συντριφτείς. Αν δεν μετανοήσεις και ατακρίνεις, θα λες που εγώ μου πάντα καλύτερός του. Αυτά. 10:30, πολύ ωραία. Καμία ερώτηση, όχι. Ναι, πες. Ομορφάντρα μου λέγει. Συγγνώμη. Ναι, σας είπα, πιάνουμε την ουσία, αυτό το είπαμε εξ αρχής, την προθυμία να κρατήσουμε. Και το ναι λέει να είναι θετικό ναι για τον άλλο, να είναι επικοδομητικό. Απλώς να έχουμε την ευελιξία και το όχι να είναι ναι. Υπάρχει να είσαι έξυπνος και το όχι είναι ναι στα μάτια του άλλου, αν το πεις ωραία. Γιατί και το όχι να μην είναι απόρριψη του άλλου, να κρύβει μια αποδοχή και σεβασμό για τον άλλο. Καταλάβατε. Το ναι να είναι μια κατάφαση για το πρόσωπο του άλλου, έστω και αν είναι μια άρνηση. Right. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.